andalana hody.
Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparany Rabelohataona.
Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.
Fali miaraba antsika rehetra mpanaraka an'izao fampahirezana fandinihana ny tenin'Andriamanitra izay mitondra ny lohateny hoe andalana hody izao a ny tenako ny pasteur Andriamparany Rabelohataona moa no miaraka amintsika. Mialohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra andraisantsika ny fampahirezana dia hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Manolotra ny teo alazany sotra vinahitra ihaja ho anao indray izay a ankehitrindra anokatra ny teninao izay jesosy io dia sokafo ny fampanahnay ny tenena tompo famena izay ianaranao jesosy amen. Tamin'ny volana febroary 2024 dia faly de faly ny tenako a todody ny alavy tamin'ny toerana vonjiaina fitsaboana maika na ilay atsontsika hoe urgence emergency room rehefa nisy tranganjavatra zay tsy mbola niseho teo amin'ny fiainako nanaraka ny fifadikanina zay entina hitaizana fahasalamana sy ampihenana vatana tao anatin'izany tamin'ny fotoana zay nitranganiny toejavatra niseho a de tampoka nisy zavatra nanindrona mafy be teo amin'ny ilan'ny kipo avanana tsy zaka mihitsy ny fanaintainana avy tena mafy de mafy tany ampiasana moa zany zavatra zany no nitranga hoe hitan'ny mpiara-miasa de avy atrany mpiara-miasa de niantso mpamonjy voina lay atsontsika hoe 911 io 911 io de fikambanany mpamonjy voina polisy io mpamonjy voina zay mandeha mamonjy ianao ao anatiny eo ny dokotera sy ny sisa de tonga zareo de noentina tao anaty ambulance na le fiara mpitondra marary eny a ny tenako tao anatiny tao de nalaina ny tosidra na tension aratalana tsara 12/7 nalaina ny ra jerevana tao tsy maninona de niady hevitra ilay tsabo anako tao anatin'ny ilay fiarana na hoe inona ary ny mety mahazo azy io ny possible na mety ahazo azy de ny fifotosan'ny kampotsinay ka tsy maintsy atao radio mijerevana zay ao anatiny ao de nentina tany amin'ny vonjaina na salle d'urgence emergency room zay filaza azy daholo zay anakitelo zay toerana zay famelomanaina de nentina tany de tao zany no jerevana na verina natao analizy daholo ny rehetrarehetra satria nalefa ny analiziny raha tsisy nininina ara-dalàna daholo ny rehetrarehetra nalefa ny analizy maro hafa zay natao a nivoaka avy tany a tsisy olana fa ara-dalàna taolo rehetrarehetra de ozy ny mpitsabo tao hoe aleo ampandalovina skanera mihitsy fa mahakaka zany de ampidivina no jerevana tamin'ny skanera indray jerevana ny vatana ray manontolo de nivoaka avy tao de tsisy nininina fa nisy rivotra tavela atao amin'ny ilan'ny kibonao zay nahatonga anao saika fanina ary tena naramafy sy manainy tena ka rehefa tavela ohatra an'io a de tena maravy tokoa de nomena fanafody de nody ary tsy niverina tsony zany rivotra zany vokatry ny mety toerana nisy nalalaka tampoka atao noho ny fivadikanina ny sesisesy zay natao a ka tavela lasa toerany rivotra de tamin'izay fotoan'izay no fotoana anakiray zay nampitebiteby ary indrindra ny andro ny valiny hoe inona ny mety azo so de mba zavadoza so de aretombandoza kanjo a ny zavatra nafinahitra de nody tamin'ny fifaliana teo amin'ny fiainanao hoe mba efa nisy zavatra nampatahotra sy nampioanao zay atrehanao mety ara-bola ara-pahasalamana ady atrehina na ara-bakiteny ny ady na ady zay hitolomana eo amin'ny fiainana andavanandro efa nisy zavatra nampio sy nampatahotra anao ve ny tenin'andriamanitra zay ambarany amintsika de mazava ny lazay amintsika satria andriamanitra de ti atsika ary manome fanantenana mandrakariva ho atsika rehetra ao amin'ny isaia toko fa raiky amby efapolo ny andininy fahafolo toko sy andininy zay nafinahitra ary anisan'ny tiako indrindra de izao nyvaky miteny amin'ny anaran'i jesosy aza matahotra ianao a fa momba anao a ary aza mierikerika foana fa izao no andriamanitra ao mampahero anao a sady mamonjy anao eny mitantana anao a amin'ny taninakafana ny famarinako jehovah andriamanitra de mitery amintsika aza matahotra ianao fa momba anao a ary aza mierikerika foana fa izao no andriamanitra ao momba antsika andriamanitra mampahery antsika andriamanitra aza mierikerika ndraindray a mierika eo amin'ny avany tsika rahasendra olana rabola mierikerika amin'ireo fianakaviana manodidina zay veontsika fa afaka mamonjy antsika rabola ndraindray eso latsara ny azo amin'ireny voatosy voatanana isika kanefa andriamanitra de milaza hoe aza mierikerika foana fa izao no andriamanitra ao mampaheo ianao sady mamonjy ianao anananao ve zany finoana izany misy tantara anakiray a George Muller teo atany anglisy anakiray de anisan'ny tena nanana finoana tanteraka ary nanangana toby fitaizana zazakamboty izy a zay natratra amanali ny mahery ny zazakambotiny de zay natao izy nefa de tsy nitaky vola na de kely tamin'ireo zazakamboty ireo fa niezaka tamin'ny tenany manokana izy mba amelomana an'ireo zazakamboty reo ndray andro a de lany ny vola teo ampelatanany lany ihany koa ny vaty sy ny sakafo tsisy tsony aomena nyreto zazakamboty reto ary rehefa tonga ny maraina ka hihinana ny sakafo maraina tsisy zavatra atolotra tsisy zavatra nanandrahoana de nantany rehetra hoe inona zany no sakafo de ozy izy George Muller ataovy eo ambony latabatra ny fle atao vonina ny sotro de andao hivavaka ho ary ny sakafo de noentina mba avaka ny sakafo andriamanitra ao taio ny sakafo zay omenao sakafo zahaza amin'ity maraina ity zay notony mba avaka ny finoana satria raha ny vilia de vilia foana tampoka teo de nisy nandondona teo amin'ny varavarana rehefa nisy nandondona ny varavarana de mpanao mofo anakiray teo an-tanàna no nandondona de niteny izy hoe tsy natao mihitsy ah tamin'ny alina ozy fa tsy nandry ny eritreritro ohatra ny misy fiova amin'andriamanitra izany manao hoe anamboaro mofo ireo zazakamboty ka dia nanao mofo any alina mandra-pahaina ka omeko anareo mofo vaovao. Fa le George Miller ary nisaotra an'Andriamanitra. Tamotampoka teo indray dia mbola nisy nandondona ny vavavavana ary dia nivoaina. Mpanatitra ronono, milaza hoe misy fahasimbana ny fiarako fa eto akaikinareo eto ny simba. Somary mety haharitra ny fanamboarana izany dia anatitra ronono. Ny ronono nefa tsy azo tehirizina ato a, fa alao dia atolotro ho anareo satria nagaga koa fa nihoatra arak'izay izy ny ronono izay azo nanomboka omaly sy androany ka aomeny anareo izany a maimaim-poana mba atao sakafo ny zazakamboty ato. Faly George Miller misaotra an'Andriamanitra hoe izany valimbavaka. Manana finoana tahaka ny George Miller ve ianao na dia tsisy ny inona eo am-pelatanana dia tsy matahotra, tsy mirohoro. Rehefa andeha fiara ianao ka tara, misy fotoana vonjenao, miazakazaka ianao mamonjy ny fiara izay tratranao ahatonganao alohany. Ary efa ao anaty fiara ianao dia ny ahatonganao aloha na mandeha mafy a ny mpamily izay ny tena ilainao. Tsy mijery ny fomba familiana ianao, tsy mijery ny zavatra mety hitranga fa mahatoky ny mpamily ianao na dia tsy mbola fantatra ao aza ny mpamily. Dia manana fanantenana ianao fa ho tonga any amin'ny toerana izay atrehanao. Ny mpamily ny taxi bosy matoky ianao, matoa miakatra mipetraka ao. Ny mpamily ny taxi be atoka isanao na dia tsy fantatra ao aza. Ny mpamily ny fiarandalamby atoka isanao na dia tsy fantatra ao fa ny andeha amin'izany fiarandalamby izany no tianao. Ny mpanamo fiaramanidina dia atokisanao na dia tsy fantatra ao aza. Nahoana moa Andriamanitra lay ti ianao fantatra ao satria ianao kristianina miteny aminao hoe aza matahotra dia tsy atoky ianao ny amin'ny fiainanao na dia ivirinao fa miohovo tahaka aninona aza, mampatahotra tahaka aninona aza. Ireo vola aloha, ireo toejavamiseho, ireo adidy sy andraikitra, ireo fianarana ny vola alohany ampianarana, ny aretina sy zavatra mitranga. Ao amin'ny Matio toko fahafolo ny andininy faharaika amin'ny telopolo dia izao ny vakinteny: ko aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Mahafinaritra izany tenin'i Jesosy izany amintsika, dia hoe ko aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Ny tsitsina aza iny? Ahiana Andriamanitra ny fomba manokana ny tsitsina? Amin'ny Marka toko fahadimy a dia misy tantara mahafinaritra, tantara n'ilay tovavy izay nanendry ny akanjon'i Jesosy rehefa narary nandretin'ny taona maro tamin'ny fotoana io a. Dia nanana fanantenana izy eny an-dalana Jesosy ao anaty vahoaka maro mifanosina. Rehefa vo tendry ny ti vehivavy ity ny akanjon'i Jesosy satria nanana finoana izy nanao hoe na ny akanjony ihany aza no tendriko dia ho sitrana. Rehefa nataony tokoa dia sitrana izy. Azo antoka fa be dehibe ny zavatra efa nataony sy torohevitry ny namana ny fianakaviana atao mba hasitrana ny aretina dia nataony kanefa tsy sitrana. Fa finonana karaha izay tsy mbola nisy to azy avy Jesosy dia nahatsapa iza ny nanendry ny akanjo kosa Jesosy, izy raha mbola varinana ndinika ny aretina izay lasa tokony mifaly anjery eo fery sitrana toy nofo vaovao nofona zazakely na dio tokony hika isaotra de nangovotra ravon'ny teny jesosy hoe iza no nanendry ny akanjoko iza no nanendry ahy fa nisy hery ny ala tamiko de ny teny izy hoe iza no tantarainy teo ny marina rehetra de eo amin'io maroka toko fahadimy io ny andiny fefatra mitelopolo de ozy jesosy hoe anaka ny finoanao no nahasitrana anao mandeha ana somatsara avy sitrana amin'ny aretinao finoanao no nahasitrana anao mandeha ana ozy izy de tao anatin'izany koa nefa de nisy mpanapaka anakiray zay nanana zanaka vavy marary de nakeo amin' jesosy izy jesosy io marary ny zanako kanefa raha mbola miandry an' jesosy tao anatin'ny vahoaka ilay mpanapaka de tonga ny mpanompo ny teny taminy hoe aza manahirana any jesosy tsony aza manahirana ny tompo tsony fa efa maty ny zanakao efa maty ny zanakao zany ny zavatra mafy indrindra sisy fanantenana ho amin'ny olombelona afa-tsy any amin'ny fiainana mandrakizay rehefa ho afy jesosy kristy fa raha ny fankahita eto an-tany de tsisy fanantenana fa tapitra atreo ary izay no tianyreto mpanompo eto nolazaina amin'ny mpanapaka hoe efa tsisy hevitra ntsony efa tsisy dokotera mahavita an'izany tsao tsy hainy anefa fa jesosy rehefa mehatrahana ny finoana de mahatanteraka ny zavatra rehetra de izao eo amin'ny andininy fahinina amin'ny telopolo amin'io maroka toko fahadimito izy hoe fa tsy nahoan' jesosy zany teny nataon'izany fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka aza matahotra mino fotsiny ihany ary tena kany tsisy navelana anaraka azy afa-tsy petera sy jakoba ary jaona de natsangany tokoa ilay zanak'ilay mpanapaka ilay tovyvavy mahafinaritra ny fomba anatanterahan'andriamanitra ny finoantsika rehefa tena manana finoana isika rehefa tena manana finoana rehefa mahatoky fa jesosy kristy no mpanasitrany mpamaly vavaka mpamonjy ary rehefa hitalahoantsika arak'ilay voalaza teo hoe reo mpitondra fiara mpanamory sy ny sisa zahatokisantsika na de tsy fantatrtsika azy maika mofa jesosy ilay andriamanitratsika izy no miteny hoe aza matahotra mino fotsiny ihany mafinaritra zany teny zany rehefa niangaviana aza matahotra mino fotsiny ihany ho sitrana ny zanakao mafinaritra io andriamanitratsika io aza manana ia aza manana tebiteby apetrao amin' jesosy ny fiainanao androany fiainanao apitso ireo aman-dreninao apetrao amin' jesosy ny zanakao apetrao amin' jesosy ny avanao apetrao amin' jesosy ny olanao apetrao amin' jesosy de makasika ianao de apetrao amin' jesosy afa de tsika nondrika alohantsika hivavaka misaotra anao zay andriamanitra tsara sy masoandray an-danitro anomenao ny teninao indray ampiorina diaponay ny tokony ampiorinanay mandrakariva ny finoanay eo aminao mafy tsy miozongozona tsy miovao ary manana antoko fa mpanasitrany ana ataovy tsapanay mandrakariva ny fanatrehanao amin'ny finona rehetra ary azavelangozoozo ny finoana, oka ho feno ny finoana fa aminao zay hoenao ny tompony finoana. Finoana nasangatahana amin'ny anaranao zany Jesosy Kristy Tompo, amen. Mametraka ny mandra poesaka amintsika indray a ny tenako a ho amin'ny fotoana manaraka indray, veloma tompoko.
Narainao teo andalana ody,
andalana ody
fampahirezana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriaparan'i Rabeloataona,
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.